Halo badminton lovers, kembali lagi di Bacot Badminton. Kita kembangkan badminton Indonesia lewat podcast. Kali ini sudah sampai di episode ke-6. Mau bahas apa di episode ke-6 kali ini? Nah, ini gua tergelitik cuit komentar netizen. Kan ini ada yang emosional setelah melihat Ihsan Maulana Mustafa, tahu kan Ihsan kalah dari Cesar Vito. Nah, dia berkomentar, "Duh, si Ihsan nih kalah mulu. Kalau kayak gini mending lu main ganda campuran aja dia sama Fitriani." Gua yang tahu konteksnya lucu, lucu banget ketawa. Jahat sih, cuman lucu. Kenapa? Karena Ihsan dan Fitriani ini sama-sama suka kalah di babak awal. Nah, daripada lu ke luar negeri bertanding kalah di babak pertama, kenapa nggak bersatu aja jadi ganda campuran, siapa tahu bisa juara gitu maksudnya. Ya, tapi untuk episode kali ini kita akan fokus bahas Ihsan Maulana Mustafanya aja, Fitriani nanti aja. Kenapa nih si Ihsan? Siapa sih si Ihsan Maulana Mustafa ini? Kenapa jadi sorotan ketika prestasinya menurun gitu? Kalau dilihat sejarahnya, ketika Taufik Hidayat pensiun, Dionysius Hayam Rubaka cedera parah, Tommy Sugiarto keluar pelatnas, Simon Santoso juga pensiun, ada 3 orang yang diandalkan di sektor tunggal putra yang punya julukan F3, yakni Anthony Ginting, Jonathan Christie, dan Ihsan Maulana Mustafa. Nah, untuk kali ini gue belum ngumpulin data riset yang jadi ini sambil podcast live juga ngeliat datanya. Sebenarnya gimana sih performa Ihsan Maulana Mustafa? Seberapa potensial sih dia dulu dan kenapa sekarang kok melempem nih? Kayak kerupuk kena angin. Nah, kalau kita lihat dari track recordnya di junior, memang dia nggak terlalu banyak dapat gelar juara saat juniornya. Tapi di 2013 di BWF World Junior Championship, Ihsan ini dapat perunggu. Nah, dia dapat perunggu setelah kalah di semifinal melawan tunggal Korea Heo Kwang Hae lewat rubber set 18-21, 21-13, 16-21. Siapa sih Heo Kwang Hae? Coba gua searching dulu. Masih ada nggak ya orangnya? Heo Kwang Hae. Heo. Nah, Kwang Hae masih ada ternyata guys. Masih terdaftar di BWF, cuman kita nggak, dia peringkat 51 dunia. Oh, nasibnya 11-12 lah sama Ihsan. Ihsan sekarang peringkat 50 dunia. Bahkan posisi Ihsan kalah dengan wonderkid Thailand Kun Lafut Fitithsan yang udah naik ke peringkat 45. Tadinya si Kun Lafut ini peringkat 50. Nah, dan fakta lagi nih tentang Ihsan, dia adalah salah satu anggota tim Piala Thomas yang mampu melaju ke final di 2016. Nah, dan Ihsan bersama 2 rekannya Jojo dan Ginting pun ini diprediksi nantinya akan menjadi tunggal putra yang bisa menguasai dunia. Apalagi di Indonesia Open 2016, Ihsan menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang mencapai semifinal. Sayangnya di semifinal dia kalah oleh Dato' Lee Chong Wei. Ya, kekalahan Ihsan waktu itu kita bisa memaklumi. Bagaimana bisa ya seorang Lee Chong Wei yang begitu superior, Ihsan harus kalah, itu wajar. Cuman setelah 2016 itu, si Ihsan karirnya melempem. Emangnya peringkat tertinggi Ihsan ini berapa sih? Nah, gue cek-cek nih di situs BWF resmi loh. dia mencapai level tertingginya di kisaran Juni sampai Agustus, ya sekitar setahun di 2015 sampai 2016. Ya 2016 sama 2016, dari Juni sampai September dia masuk 20 besar dunia lah, dengan level tertinggi di 17 dunia. Dan saat itu dia sampai ke semifinal di Indonesia Open. Dan yang lo harus tahu semua, Indonesia Open adalah salah satu turnamen terbesar di BWF Tour. Dia setara dengan All England, dan dia memiliki status hadiah terbesar. All England pun di bawahnya Indonesia Open. Cuma setelah itu karirnya Ihsan terus turun. Kita lihat grafiknya, merosot. Setelah dia mencapai di 17, dia langsung turun ke sekitar 30, 30, 40, dan sekarang 50. Nah, bagaimana sih track record dari awalnya? Oke, kita akan bahas dari pertama kali Ihsan berkecimpung di turnamen internasional. Oke, dia menjadi peraih perunggu di BWF World Championship Junior 2013. Tapi dia sudah pernah beberapa kali main di kancah internasional sebelumnya, sejak 2010. Di 2010 dia bermain di dua turnamen internasional yang levelnya International Challenge dan Grand Prix Gold. Yang Grand Prix Gold ini kalau sekarang setara 350 ke 500 ya. Gua juga agak lupa ya. Nah, kalau International Challenge ini emang turnamen yang kelasnya ece-ece ya. Ya, nah, kita lihat di debutnya pada di Sunkist Indonesia International Challenge Indocop Jarum Open 2010. Pada 27 sampai 31 Juli 2010, si Ihsan ini bisa menang sampai babak 32 besar. Di sana di babak 32 besar dia harus kalah dari Iskandar Zulkarnain 2 set langsung. Menariknya 32 besar ini bukan babak pertama loh. Kalau sekarang kan 32 besar ini babak pertama. Tapi kalau yang di zamannya Indonesia International Challenge ini, 32 besar ini babak ketiga. Jadi babak pertama itu 128 besar. Ya, jadi berarti Ihsan sudah 3 kali menang, tapi akhirnya itu sudah 2 kali menang tapi kalah melawan Iskandar Zulkarnain. Tapi pas babak pertama sih menangnya menang WO sih, karena pemain Jerman bernama Niklas Koenig ini walk over WO gitu. Jadi ya awal-awal ini dia emang masih di babak pertama lah, masih belum ganas. Kita lanjut ke 2011. Di 2011 dia juga cuma ikut 3 turnamen. Pertama turnamen Tangkas Alfamart Junior Challenge Open Badminton Championship 2011. Di sini dia juga cuma sampai babak ketiga kayaknya, karena di situs BWF ini dia tidak menuliskan babaknya gimana. Pokoknya dia hanya menang 2 kali. Di pertandingan ketiga dia kalah dari pemain Indonesia lainnya, Wibowo Setialdi Putra, 2 set langsung, yang sekarang kita nggak tahu tuh siapa tuh Wibowo Setialdi Putra. Lalu turnamen kedua di 2011 ini adalah Victor Indonesia International Challenge. Di sini Ihsan juga hanya sampai di babak 64 besar. Dari total ada 26 besar, 128 besar, tapi dia harus terhenti di 64 besar. Siapa yang mengalahkan Ihsan di 64 besar? Dia adalah Cesar Hiren Rustavito, yang juga mengalahkan Ihsan di Thailand Open kemarin, yang bikin ada netizen komen mendingan Ihsan main ganda campuran aja sama Fitriani. Di 2011 si Ihsan ini kalah 2 set langsung, 13-21, 14-21. Lalu di Indonesia GPG 2011 si Ihsan malah langsung kandas di babak pertama lawan tunggal Cina Wang Zhengming. Wang Zhengming ini kalau kita lihat profilnya sih sekarang udah nggak main ya dia. Cuman dia mencatatkan 161 kali menang. umurnya masih 29 tahun, cuman dia udah nggak main lagi. Waktu itu Ihsan kalah 2 set langsung, 14-21, 16-21. Di tahun 2012, jumlah turnamen si Ihsan masih sedikit sih. Dalam setahun dia hanya ikut 3 turnamen internasional. Yaitu Victor Indonesia, malah cuma 2 sebenarnya. Itu Victor Indonesia International Challenge dan Indonesia GPG. Di Indonesia International Challenge 2012, si Ihsan cuma bisa menang sekali setelah lolos dari babak pertama. Babak kedua dikalahkan oleh wakil Italia dengan nama Indonesia, yaitu Indra Bagus Ade Chandra. Yuk kita cek siapa ini Indra Bagus Ade Chandra. Sekarang dia sudah tidak bermain juga. Waktu itu Ihsan telah lewat rubber set 21-19, 18-21, 14-21. Di Indonesia GPG, Ihsan lagi-lagi dikalahkan Iskandar Julkarnain. Ini mengingatkan tadi di 2010 dia juga kalah di Indonesia GPG oleh pemain Malaysia ini, Iskandar Julkarnain. Ya, sekarang si Iskandar ini malah merosot karirnya, peringkat 45 dunia. Apa dia yang kena kasus pengaturan skor ya? Nah, pokoknya dia sudah tidak menjadi andalan Malaysia lagi. Yang jadi andalan Malaysia itu justru si Lejeja yang ngalahin Cesar di Thailand Open kemarin. Kita lihat di 2013 apakah ada kemajuan. 2013 ini dia menang perunggu loh. Di waktu ya memang di 2013 ini Ihsan lebih agresif muncul di turnamen internasional. Total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 turnamen internasional yang diikuti oleh Ihsan. Dan di sini debut dia pertama kali di Indonesia Open. Oke, kita akan bahas satu-satu di tahun ini. Di sini ada Ciputra, Hanoi, Vietnam, International Challenge 2013. Ihsan cuma sampai babak 16 besar. Dia dikalahkan oleh tunggal Taiwan, yang Chen Sun. Lalu di badminton Asia Championship 2013, Ihsan langsung kalah oleh Park Sung Min di babak pertama. Ya, oleh tunggal Korea yang sekarang udah nggak main lagi juga sih, si Park Sung Min. Lalu di Maldives International Badminton Challenge, baru tahu gue ada turnamen Maladewa, bulu tangkis di Maladewa nih. Si Ihsan dikalahin sama Jojo lewat rubber set 21-17, 18-21, 16-21. Waktu ini belum ada banyak yang teriak Jojo bisa, Jojo pasti bisa, belum ada kayaknya karena Jojo masih bocah, belum ada yang tahu. Nah, di Badminton Asia Youth Individual Championship 100 plus Badminton Asia Youth Individual Championship 2013, Ihsan bisa sampai babak perempat final. Sayangnya di babak perempat final dia kalah oleh Sitikom Tamasin 2 set langsung. Itu tunggal Thailand yang sekarang namanya juga udah gak kedengeran sih, Sitikom ini. Dia masih peringkat 26 dunia sekarang, cuman gak terlalu terdengar namanya. Yang menarik adalah di turnamen ini Ihsan berhadapan dengan Zheng Siwei. Tahu Zheng Siwei? Ya, pemain ganda campuran Cina bersama Wang Yaqiong. Saat itu Zheng Siwei bermain tunggal putra, tapi dikalahkan Ihsan di turnamen itu lewat rubber set 16-21, 21-14, 24-22. Lalu turnamen di tahun 2013 lainnya adalah Bobolat Kharkov International. Bobolat Kharkov International. Ini kayaknya turnamen Eropa Timur ya kalau ngeliat dari pemain-pemain yang dilawan si Ihsan. Di sini Ihsan masuk dari kualifikasi, dia terus menang, cuman di babak utamanya dikalahkan tunggal Ukraina, Dimitro Javatsky, 18-21, 14-21, 2 set langsung dalam 44 menit. Oh iya, ini kayak lagi tur Eropa ini. Setelah Babolat Kharkov Internasional, si Ihsan main di Belgia Internasional dan dia kalah dari Lin Yu Xian tunggal Taiwan yang juga sempat ngalahin sebelumnya di turnamen 2012 tadi, apa yang pertama ya, yang beda deh, beda orang ternyata yang Taiwan ini, tunggal Taiwan yang lain 2 set langsung 17-21, 9-21 dalam setengah jam lebih 2 menit. Nah ini dia debutnya Ihsan di Indonesia Open. Ternyata dia cuma bisa sampai babak 32 besar. Siapa yang mengalahkan Ihsan? Seniornya waktu itu yaitu Hayom, Dionisius Hayom Rubaka, lewat 2 set langsung 18-21, 6-21 dalam waktu kurang dari setengah jam ya, 29 menit 28 menit. Lalu di Suha Dinata Cup 2013, ini turnamen juniornya di mixed team, sayangnya Indonesia kayaknya nggak lanjut, ini kalah dari Amerika. Nggak tahu sih ini Suha Dinata, iya ini kalah dari Amerika, tidak mungkin terjadi, kok bisa ada pemain Amerika. Sebenarnya Ihsan menang, cuman nggak tahu yang lainnya kalah. Ihsan menang lawan Alan Segman 214, 218. Cuman gak ada kelanjutannya di data BWF ini. Lalu di BWF World Junior Championship, Ihsan yang jadi yang meraih perunggu. Di sini dikalahkan oleh Heo Huang He yang sekarang peringkat 51, itu tadi yang senasib juga sama si Isa. Nah di BWF World Junior Championship 2013 ini menariknya adalah ada nama Kanta Sunayama, pemain Jepang, sekarang dia ini di peringkat 20 besar dunia, dia peringkat 16 dunia, waktu itu sempat udah peringkat 11 dunia, cuman gara-gara beberapa turnamen dia kurang bagus performanya, turun lagi ke 16. Waktu itu Ihsan bisa ngalahin Kanta Sunayama 2 set langsung 21-19, 21-18. Terakhir di tahun 2013 ini si Ihsan main di Vietnam Open. Di Vietnam Open ini yang ngalahin Ihsan itu ya temannya sendiri, Jojo, lewat rubber set 19-21, 21-8, 15-21. Ya kita lihat kemudian di 2014 ini Ihsan sudah mulai menjajaki karir di senior, kalau gue nggak salah. Nah dia sudah mengikuti banyak nih, dia sudah mengikuti Austrian International Challenge, cuma harus kalah dari pemain Denmark Rasmus Flatberg yang sekarang namanya juga nggak dengeran gitu. Waktu itu Ihsan kalah 2 set langsung 22-2, 14-21. Ya sekarang si Rasmus Flatberg ini juga gak main ini, walaupun umur baru 27 tahun tapi dia udah gak main lagi. Lalu di Tour Eropa ini, di German Open juga, Ihsan harus kalah di babak pertama dari tunggal Taiwan Hsu Chenhao 2 set langsung 17-21, 13-10. Di Taiwan Open Ihsan kalah nih di babak kedua oleh Simon Santoso 22-22, 18-21. Menariknya di babak pertama Ihsan bisa menghabisi Kenta Nishimoto 2 set langsung 21-19, 21-11 dalam waktu 33 menit. Siapa Kenta Nishimoto itu? Dia adalah pemain Jepang peringkat 11 dunia. Bisa dibilang kalau Momota lagi gak enak badan dan Jepang main tim, Nishimoto andalan kedua, dan waktu itu Ihsan bisa ngalahin dia. Potensi sebenarnya, walaupun dalam beberapa tahun ini dia belum pernah meraih gelar sih si Ihsan, cuma harusnya bisa ya. Lalu di Indonesia International Challenge Ihsan cuma sampai babak kedua, yaitu dikalahkan oleh pemain Indonesia lainnya, Reksi Aureza Megananda. Reksinya beda sama Reksi Mainaki ya. Nih Reksinya pakai SY, kalau Reksi Mainaki pakai Y. Dan sekarang si Reksi Aureza ini juga udah enggak main, tangkis. Lalu di Asian Games Incheon, si Ihsan enggak jadi main kayaknya nih. Iya, kurang enggak ada hasilnya. Harusnya dia melawan Suanyi tunggal Taiwan, cuman ya nggak ada kabar. Lalu di ASEAN Game main single, enggak. Data BWF-nya agak berantakan ini. Di ASEAN Game 2014 si Isan ini ternyata si Wei Xuan Yi yang enggak main. Akhirnya si Isan ini bay dan harus menghadapi wakil Qatar yaitu Ali Adel Al Sadi. Menang Isan dengan skor Afrika 2-1, 3-2, 1-2. Nah, menariknya kok tiba-tiba ada wakil Amerika di ASEAN Games. Sejak kapan Amerika ada di Asia? Nggak tahu juga. Waktu itu si Isan kalah lagi lawan si Erika Van Halen 9-2, 1-13, 2-1. Sekarang Erika Van Halen juga udah tidak bermain lagi. Dia umurnya juga sudah 53 tahun. Sudah tua juga. Berarti waktu itu dia pun main Asian Games 2014, umurnya udah 40-an. Lalu di Dutch Open, ini Isan mungkin mencapai level tertingginya, yaitu semifinal atau final, karena tidak ada penjelasan lebih jelas di situs BWF. Isan hanya kalah dari Ajay Jayaram tunggal India yang sekarang ini dia berada di peringkat 67 dunia. Waktu itu Isan kalah, ini uji coba skor baru nih, Isan kalah lewat 1-2, 3-4, lewat 5 set 11-10, 6-11, 7-11, 11-1, 9-11. Nah, disini Isan kalah, dan disini juga Isan mengalahkan Jojo di babak 1-2-3, babak keempat Isan mengalahkan Jojo lewat 4 set 11-6, 9-11, 11-4, 11-9. Nah, yang lainnya sih lawan-lawannya udah nggak familiar juga namanya, nggak tahu siapa itu. Lalu di Swiss International, Isan cuma bisa sampai babak kedua. Dia dikalahin tunggal Hong Kong yang lagi panas-panasnya juga nih, si Eng Kang Long Angus, lewat 5 set. Ya ini kan uji coba skor baru yang akhirnya nggak bisa digunakan. Si Eng Kalong Angus ini sekarang peringkat 12 dunia dan dia memang lagi menanjak juga nih karirnya nih, yang bisa jadi hadangan buat Jojo dan Ginting juga. Mereka harus bersiap-siap dengan sosok tunggal Hong Kong. Oke, di Indian Club ini Bahrain International Challenge, Isan juga cuma sampai babak ketiga, yaitu dikalahkan oleh tunggal India Subhankar Dey lewat 3 set langsung. Ini udah normal lagi skornya, 18-21, 21-9, 22-2. Nah, terakhir di tahun 2014 Isan bermain di Malaysia International Challenge. Di sini dia dikalahkan oleh Lee Hyun Il, ini pemain senior Korea loh. 16 di Isan kalah 2 set langsung 16-21, 14-21. Lee Hyun Il ini kabarnya masih bermain kemarin tuh. Sekarang dia peringkat 61 dunia, umurnya 39 tahun. Di Australia Open atau di New Zealand Open itu masih main dia itu. Tua-tua keladi nih kalau dia dapat juara lagi nih. Nah, kita cek di 2015, harusnya Isan semakin matang di tahun ini. Nah, di tahun ini emang udah agak banyak juga yang dia ikuti. Mulai Malaysia Master nih, tingkatannya udah international challenge lagi nih. Malaysia Master nih ukurannya udah 350 nih, udah lumayan. 350 itu artinya hitungan turnamen yang sekarang ya ada 100, 350, 500, 750 dan 1000. Itu sama kayak GPG, Super Series Premier gitulah. Di Malaysia Master ini si Isan kalah dari pemain Malaysia di babak 16 besar. Lalu di Swiss Open langsung kalah di babak pertama oleh Christian Lin Thompson tunggal Denmark. Di Polandia Open Isan kalah dari tunggal Malaysia Liu Daren di semifinal. Ini pencapaian cukup lumayan sih harusnya, walaupun kelasnya masih International Challenge ya. Sekarang Liu Darren ini peringkat 24 dunia. Nah, di Indonesia Open 2015, Ihsan masih tidak bisa ke babak utama setelah gagal lolos kualifikasi karena dikalahkan oleh Lee Dongken, tunggal Korea. Lee Dongken ini juga pemain muda Korea. Ihsan dikalahkan 2 set langsung 19-21, 19-21. Nggak muda lagi sih, umurnya 28 tahun sekarang. Dan dia ya, sekarang peringkat 38 dunia. Lalu di Taiwan Open ini level GPG, Ihsan juga kalah di babak 16 besar oleh Heo Kwang He. Nah, di Vietnam Open juga di babak pertama. Di Japan Open dia sampai perempat final, cuman di perempat final dia dikalahkan oleh seniornya Tommy Sugiarto 2 set langsung 10-21, 5-21. Lalu di Korea Open dia dikalahkan di babak kedua oleh Tian Houwei. Ingat nggak Tian Houwei ini pemain Cina yang potensial juga harusnya, cuman dia tidak bermain lagi padahal umur ber-27 tahun. Bahkan pengusaha Tian Houwei ini udah pernah peringkat, nah iya peringkat tuh udah peringkat udah 10 besar dunia dia ini, cuman dia pensiun di umur muda. Sayang sekali ya, jangan-jangan dari Ihsan juga pensiun lama-lama nih kalau kalah terus. Nah, di Thailand Open 2015 pertama kalinya juga Ihsan bisa mencapai final, sayangnya dikalahkan oleh tunggal veteran Korea Lee Yun Il lewat rubber set 17-21, 24-22, 8-21. Setelah ini gue cari sana, pencapaiannya agak bagus kali ya, karena ini kok sering banget kalah di babak pertama. Capek juga menceritakannya. Di Taiwan Open dia cuma sampai semifinal, di Korea Master habis di babak pertama, di Hong Kong Open kalah dari Lin Dan di babak pertama, di Macau Open ini dia bisa sampai semifinal cuman lagi-lagi kalah oleh Tian Houwei. Nah, sekarang dia udah gak bermain. Menariknya si Ihsan ini bisa ngalahin Sun Wanho yang sekarang tuh peringkat 10 besar dunia pemain Korea. Lalu dia juga bisa ngalahin Pranoy. Ini dua pemain ini sekarang tuh ya lumayan lah. Cuman nasibnya berbeda dengan nasib Ihsan sekarang yang terjebak di 50 dunia. Lalu di Indonesia Master 2015, Ihsan kalah dari pemain Malaysia di babak ketiga 16 besar, Tek Jisoo pemain Malaysianya itu. Nah, kita lihat nih, Ihsan ini belum dapat gelar-gelar juga ternyata nih di seniornya nih. Di 2016 coba kita cek, Malaysia Master babak pertama. Di Badminton Asian Team Men Single juga cuman sampai babak ini, dia kalah sama Momota di babak gugur 2 set langsung 17-21, 7-21. Ya, di sini memang ya lawannya Momota. Lalu dia, nah ini All England pertama Ihsan di 2016 ternyata guys. Ya, di 2016 ini juga mulai menanjak sebenarnya karirnya Ihsan. Cuman dia dikalahkan oleh Jojo di kualifikasi. Jadi dia belum ke babak utama, berarti belum debut di All England. Di New Zealand Open Ihsan kalah oleh Si Yuki. Si Yuki, tahu siapa Si Yuki? Peringkat 2 dunia. Dia juga kan harusnya seumuran dengan Si Yuki. Di Malaysia Open langsung kalah oleh Jan Ojor. Di Singapura Open langsung kalah oleh Lin Dan. Di Badminton Asian Championship langsung kalah oleh Lin Dan. Kalah mulu ya. Nah, ini dia momen keemasan Ihsan di Thomas Cup 2016. Memang seberapa besar sih kontribusi Ihsan di Thomas Cup ini? Yuk kita lihat, kita akan merincikannya. Di babak grup Ihsan selalu menang. Ketika melawan Hong Kong dia menang lawan Wong Wee Ke Vincent. Lalu ketika lawan India dia bisa mengalahkan Esperma. Bagaimana di babak gugur? Di babak gugur dia nggak main nih di dua pertandingan awal dia udah nggak main sebenarnya, karena Indonesia sudah lebih sudah menyelesaikan pertandingannya dulu. Jadi Ihsan yang nggak dari tunggal kedua Ihsan itu nggak main dia. Nah tapi di final Ihsan ini harusnya punya peran, bisa jadi pahlawan mengembalikan piala emas ke Indonesia setelah sekian lama pergi piala emas. Sayangnya di pertandingan kelima di saat skor sudah 2-2, si Ihsan harus menyerah dari Vitinhus tunggal Denmark yang sekarang juga masih aktif, dia main 2 set langsung 15-21, 7-21. Banyak yang ngomong ketika itu mental Ihsan belum kuat untuk bermain di pertandingan yang menegangkan seperti itu. Nah, sekarang si Ihsannya malah hilang. Enggak tahu mentalnya makin lemah mungkin atau gimana gitu. Lalu di Indonesia Open 2016 ini juga nih karir cukup apiknya nih. Ihsan menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang bisa ke semifinal. Walaupun di semifinal dia dikalahkan oleh Li Chongwei 2 set langsung 9-21, 18-21. Tapi ihsan dikalahkan dalam waktu yang cukup lama, 40 menit. Kenapa gue bilang lama? Dengan skor 9-21 dan 18-21, berarti Ihsan melakukan perkembangan dari set pertama ke set kedua. Gitu. Ya, di sini ada harapan lebih. Jangan Ihsan yang lebih unggul ketimbang Jojo dan Ginting pada periode ini. Cuman habis itu di Australia Open gagal di babak pertama. Indonesia Master hanya sampai perempat final. Taiwan Open babak pertama, rata-rata babak pertama. Lalu kita lihat masuk ke 2017. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ihsan di 2017 ini ada 10 turnamen. Kita lihat apakah Ihsan pernah cedera di 2017. Gua juga pengen cek, kok nggak salah dia pernah sakit apa. Ihsan Maulana cedera 2017. Coba searching dulu karena dia cuma ikut 10. Kalau kita lihat dia baru memulai turnamen Januari, dia langsung ikut Malaysia Master, cuman kalah dari Eng Kong Lang Angus di babak ketiga. Lalu di Thailand Master juga di babak ketiga kalah dari Lee Jijia yang sekarang lagi menanjak nih karirnya. Di All England dia juga belum debut ternyata di babak pertama, kalah dari Ginting. Menariknya lagi, Ihsan lagi-lagi mengalahkan Kenta Nishimoto di kualifikasi babak pertama. Artinya apa nih? Artinya ya harusnya ada potensi ya dari Ihsan ini ya. Berkali-kali dia bisa ngalahin Kenta Nishimoto. Di Swiss Open dia bisa sampai ke babak final sih, cuman kalah dari Lindan. Singapore Open dia kalah dari Kidambi Srinkat. Singkat Kendabi, ini kayaknya tunggal India-nya memang lagi tinggi-tingginya setelah Mulyo Handoyo jadi pelatih di sana. Sampai kalau ketemu tunggal India ini agak serem banget. Sekarang Mulyo Handoyo pindah ke Singapura. Nggak betah ternyata di India, bukan nggak betah ngelatihnya, nggak betah sama negaranya. Juga sih. Di Badminton Asia Championship 2017, Ihsan cuma bisa sampai babak 16 besar. Dia kalah dari tunggal Taiwan yang kemarin juara Indonesia Open tahun ini, Chow Tien Chen. Chow ini juga udah jadi papan atas dunia sekarang ya. Nah, sayangnya banget juga si Ihsan ini tidak bisa mengulang nasib baiknya di Indonesia Open 2016. Di 2017 bahkan dia tidak lolos ke babak utama setelah dikalahkan Wei Nan di kualifikasi. Itulah ya rata-rata. Nah, di Macau Open yang levelnya Grand Prix Gold, Ihsan juga mencapai final sebenarnya, cuman kalah dari Kento Momota. Ya, the number one main single saat ini. 16-21, 10-21 waktu itu si Ihsan kalahnya. Di Korea Master, 2-3. Coba kita lihat di 2018. Oh ya, hasil pencarian Ihsan cedera. Ya. Ihsan cedera di sekitaran September. kita cek September itu dia cedera. Cederanya kambuh. Oh, dia punya cedera kambuhan ternyata di Vietnam Open. Di Vietnam Open ini ya si Ihsan ini memang walk over September dan dia baru balik lagi November. Berarti memang ada jeda buat penyembuhan cederanya Ihsan sekitar sebulan lebih. Apa ya cederanya Ihsan ini? Mungkin penurunan prestasinya bisa jadi akibat cedera kambuhan ini, karena itu bisa ngaruh banget loh. Banyak pemain yang pensiun karena cedera kambuhan. Kayak Cibutet terakhir-terakhir tuh dia cedera lututnya kan kambuhan banget. Makanya pas 2018 apa 2017 tuh sempet mereka tuh susah banget dapat gelar nah, cedera Cibutet lagi kambuhnya nih. Nah, apakah Ihsan juga seperti itu? Nah nih di kompas.com nih gue dapat berita, ada berita yang menceritakan Ihsan Maulana dan fisik yang tak pernah bugar sejak akhir 2015. Ini bisa jadi masalahnya. Nama Ihsan Maulana Mustafa sempat mencuat ketika dia menjadi pemain terbaik yang masuk Piala Thomas 2014. Ia juga disebut calon tunggal putra masa depan. Namun beberapa tahun belakangan ini pamor Ihsan meredup dan tertinggal oleh Ginting dan Jojo. Nah, Ihsan mengaku sejak cedera lutut pada akhir 2015 fisiknya selalu bermasalah sehingga tidak bisa mendapatkan stamina yang optimal. Tadinya antara saya, Jonathan dan Ginting itu memang sejajar. Sekarang saya tertinggal jauh dari mereka, tetapi saya nggak fokus harus mengejar mereka. Sekarang saya coba step by step saja, lakukan yang terbaik, fokus sama diri sendiri, saya kurangnya di mana. Bagi saya memang nggak mudah, ujar dia. Ihsan kemudian menurut insiden cedera yang dialaminya pada 2015, ia sempat terjatuh dan mengalami rasa nyeri di bagian lutut. Kembali pada awal 2016, Ihsan menjalani momen sulit ketika dia sering mengalami kekalahan. Rentetan hasil minor itu membuat peringkatnya menurun. Setelah itu, Ihsan sempat mencuri perhatian pada Indonesia Open 2016 dengan menembus babak semifinal. Kendala fisik tak berhenti di situ. Ihsan lagi-lagi mengalami aneka cedera seperti pinggang dan keselio di bagian tubuh lain. Saat ini, jika diukur persentase, kebugaran fisiknya hanya 50%. Kadang lutut lah, kadang pinggang lah, kadang keselio lah. Saya sendiri juga nggak tahu faktor apa yang menyebabkan saya sering cedera. Akhirnya, fisik saya mengendur. Itulah yang saya rasakan. Ketika cedera, Ihsan biasanya harus absen latihan selama beberapa pekan. Hal itu membuat dia kesulitan untuk mengembalikan staminanya. Setengah mati sekali untuk mengembalikan fisik saya seperti semula. Ketika beberapa hari nggak latihan saja sudah mulai drop, apalagi saya sudah absen berminggu-minggu. Waktu itu kan cedera pinggang sampai harus absen 2 minggu, lutut juga minggu, akhirnya ada sekitar sebulan gak latihan. Oke, setelah baca berita ini, kita gak usah lanjutin bahas Ihsan karirnya gimana. Sampai tahun ini kok merosot terus sampai peringkat 50 dunia. Sudah jelas, faktornya adalah cedera. Cedera kambuhan. Gue sih curiga cedera kambuhan ini karena pemanasannya nggak sesuai karena pemanasan itu sangat penting bagi atlet. Ketika dia meremehkan pemanasan ya hasilnya sering cedera. Misalnya kenapa Kevin Sanjaya bisa seelastis gitu, dia mungkin tidak meremehkan teknik dasar dan pemanasan itu adalah untuk melenturkan tubuh. Ketika tubuhnya kaku ya dia cedera. Sama seperti tunggal putri bernama Gregoria Mariska yang pernah cedera gara-gara kurang pemanasan. Itu sangat konyol. Lagi-lagi gue bilang di podcast gue ini sangat konyol seorang atlet nasional yang bermain di tingkat internasional cedera gara-gara kurang pemanasan. Nah, ini mungkin bisa juga terjadi oleh Ihsan. Nah, kalau sudah begini, jujur aja, tidak ada harapan lagi untuk Ihsan Maulana Mustafa. ya mungkin harus ngikutin apa kata warganet gitu, netizen, mending main ganda campuran aja sama Fitriani. Cuman Fitriani kemarin di Thailand Open bisa sampai perempat final sih, lumayan sih. Ya, berarti simpulannya itu si Ihsan ini tidak bisa melaju lebih jauh dan mulai turun di 2016 akhir hingga sekarang karena cederanya itu yang kambuhan, yang entah itu ada di pinggang, ada di lutut, kesleo, ya itu jelas banget kurang pemanasan. Oke, Ihsan, ya kalau sudah begitu ya sudah selesai, mendingan mudahan aja sih main bulu tangkisnya juga. Saran dari gue jahat banget ya, cuma ini saran yang baik gitu. Oke, sekian aja podcast gue kali ini, karena sudah 40 menit juga, capek juga lu dengerin ya, 40 menit kelamaan, apa perlu dipangkas, kayaknya gak usah deh. Kita lanjut pekan depan, mungkin pekan depan agak gue absen dulu nih, izin, karena ada urusan, ada pekerjaan yang membuat gue tidak free untuk bisa podcast, dan lanjut lagi pekan depannya lagi ya. Oke, sip. Terus dengerin Bacot Badminton, share ke teman-teman yang pecinta badminton, dan semangat terus. Bye-bye.